Ви з СБС українською.
29 жовтня штаб операції об'єднаних сил повідомив, що в районі Золотого 4 на Луганщині почався процес розведення сил і засобів. Він відбувається на виконання домовленостей у Мінську щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Однак, як попереджають експерти, несе певні ризики.
Уже є рішення президента щодо розведення, але самого режим тиші 7 днів не було. Це чітко говорять наші бійці, командири, з якими підтримуємо контакт, наші спецстережні групи. Тому в даній ситуації, навіть не витримавши якраз цей режим, який передбачений був умовами, почалися розведення.
Зазначає колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Політики і політологи вважають цей поспіх помилкою української влади. Скажімо, колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав його не миром, а відступом і капітуляцією. На владу не діють ні думки політиків, ні звернення до президента, підтримане місцевими радами, де висловлюється незгода з рішенням про відступ українських військ із займаних позицій. На владу, зрештою, не діють і акції протесту, які відбуваються в Києві та багатьох містах України.
Як бачимо, влада хоче за будь-яку ціну зустрітися з Путіним, влада хоче за будь-яку ціну отримати так званий ефемерний мир, тому дуже сумніваюся, що якісь звернення військових чи віче будуть взагалі почуті владою, на жаль.
Каже політолог Андрій Смолій. Офіційна мета розведення сил та засобів у Золотому – це створення безпечної зони, яка дозволить у подальшому відкрити контрольний пункт в'їзду-виїзду. До речі, схожу мету ставили і перед розведенням у Станиці Луганській. Офіційне розведення відбулося, але бойовики не відійшли. Вони перебувають на старих позиціях, контролюють перехід на кордоні, переодягнувшись у цивільну форму.
Ми маємо дуже велику небезпеку щодо невиконання умов розведення з боку бойовиків, хоча вони заявили про те, що вони розводять. Але ми маємо таку ж тему по першій позиції, це Сторонська-Луганська, яка передбачена була цими ж угодами. Тому в даній ситуації ми не впевнені, що це відбудеться симетрично.
Знову попередив Микола Маломуж. Він розуміє, що багато відповідей дасть майбутня зустріч у нормандському форматі, але його дуже насторожує, що всі умови для зустрічі ставить російська сторона, тобто Путін. 21 листопада на Майдані Незалежності в Києві представники руху опору капітуляції організовують акцію під назвою «Ми маємо гідність».
Ми запрошуємо ще раз всіх небайдужих громадян прийти в День Гідності 21 листопада о 19:00 на Майдан Незалежності. Тут відбудеться всеукраїнське віче «Рух опору капітуляції».
Закликав співкоординатор руху опору, волонтер, керівник благодійної організації Мирослав Гай. Активісти кажуть, що акція – це один із трьох кроків, які вони запланували на листопад. Бо ще мають намір представити власний мирний план на противагу способу припинення війни, запропонованого Офісом Президента, і який активісти називають планом капітуляції на умовах Москви. А основні моменти подальшої роботи рух опору має узгодити під час форуму державницьких сил, який відбудеться найближчим часом, і сформує чіткі вимоги до влади.
Ми хочемо включити туди ці питання, які не можуть залишатися без розгляду. Це обов'язково має бути питання Криму. Там дана юридична оцінка мінському процесу, тому що, наприклад, правильно називати, що в нас є якісь мінські угоди, у нас немає ніяких мінських угод, у нас є якісь консультації попередні.
Каже член стратегічної ради руху опору капітуляції, президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт. Рух опору капітуляції наприкінці минулого тижня звернувся до українців. Підписали звернення Володимир Василенко, Йосип Зісельс, Роман Безсмертний, Володимир Огризко, В'ячеслав Брюховецький, Сергій Квіт, Данило Лубківський та багато інших. У зверненні наголошується, що народ знову відчуває загрозу нашій державності, національній гідності, ідентичності та рідній мові. Загрозу втрати демократії, історичного шансу на вступ до НАТО і Європейського Союзу. Щодня порушуються червоні лінії наших спільних досягнень, влада регулярно випробовує суспільство, переходячи за межі дозволеного. Цитую, ми, українські громадяни, не маємо права мовчки спостерігати за цим. Громадяни України мають продемонструвати владі, що рішуче налаштовані захистити гідність, незалежність та Конституцію України. Кінець цитати. Натомість влада замість України уперто захищає так звану формулу Штайнмайера і просуває ідею розведення військ.
Питання безпеки, воно теж не вирішене. Поки немає виведення і відведення російських військ, поки немає припинення обстрілів, про яке розведення можна говорити. Ми бачимо, що з боку Офісу Президента, якому виборчим є вороги, ми навпаки є підтримкою, ми хочемо показати, що українське суспільство – це та сила, на яку може спиратися і сам президент.
Запевняє Мирослав Гай. Організатори акції усвідомлюють, що повинні діяти відповідально, аби не допустити провокацій та конфліктів. Вони закликали ветеранів допомогти їм у цьому, а всі патріотичні сили долучитися до віче. Без партійних прапорів, без внутрішнього поборення, але з єдиним прагненням – захистити свободу, національну ідентичність, демократію та цивілізаційний вибір України. Так звана формула Штайнмайера до миру на Донбасі не призведе, оскільки вона не є формулою миру. Про це заявив другий президент України і представник у тристоронній контактній групі Леонід Кучма. За його словами, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону – це повний абсурд. Оскільки при нинішніх умовах контролювати виборчий процес, туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти. Не може бути мови і про особливий статус Донбасу, вважає екс-президент, тому що це шлях до конфедеративного устрою України, що для нашої держави є неприйнятним. Таку думку він висловив у Чернігові після вручення стипендій благодійного фонду «Україна». На перший інвестиційний форум до Маріуполя прибули перші особи держави та близько 700 учасників. Це всі міжнародні фінансові організації, це топ-інвестиційні компанії. Завдання заходу – озвучити нові правила гри у стосунках влади і бізнесу та допомогти знайти інвесторів і донорів для стратегічних проєктів у всіх регіонах держави, в тому числі для Донбасу.
Ну, насправді, надзвичайно важливо, що цей форум відбувається в Маріуполі, фактично в прифронтовій зоні, і там є можливість показати, що дивіться, якщо одного дня нам вдасться, я не сумніваюся, повернути і Донбас, і Крим, тоді потрібно буде мільярди доларів для того, щоб відновлювати інфраструктуру, для того, щоб провести залізмінування, для того, щоб повернути туди до життя.
Пояснила колишня голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Говорячи про майбутнє, Україна разом зі Світовим банком запустила роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу і закликала всіх ставати частиною цього великого проекту. Однак, чи не найважливішою заявою форуму став виступ президента Володимира Зеленського про те, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.
Після 5 років війни повинна нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, і Криму.
За словами Зеленського, щоб реінтеграція була успішною, стратегія держави має включати кілька складових. Одна із них – консенсус. Українське суспільство повинне домовитися між собою в питанні повернення Криму та Донбасу. Ще одна складова – це реалізм. За словами президента, помилково думати, що ми швидко повернемо Крим і Донбас військовим шляхом і все станеться – мов за помахом чарівної палички. Зеленський наголосив, що підхід до реінтеграції має бути зваженим і прагматичним. Треба чітко відповісти собі на питання, яка наша головна мета та на які компроміси ми готові йти. Дуже важливою складовою є імплементація або здатність держави втілювати стратегії у життя, показувати реальні кроки і реальні результати. І нарешті,
щоб усе спрацювало, щоб кейс із настанням миру був успішним, стратегія держави має включати 4 обов'язкові складові. Перша складова – прозорість і публічність. Держава повинна не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із громадянським суспільством, ініціювати масштабний національний діалог.
Для досягнення цього, за словами президента, має бути єдність, яка, цитую, «життєво необхідна і для збереження країни, і для спільного вирішення інших викликів». Співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов вважає, що настав час піднімати на міжнародному рівні проблему участі у конфлікті на Донбасі іноземних громадян.
Тим більше, що, скажімо, саме участь іноземних громадян у військовому конфлікті на сході України фактично підкреслює той факт, що ми стикнулися не з намаганнями Російської Федерації привести цей конфлікт в суто внутрішнє громадянське, а з фактом зовнішньої агресії і більше того міжнародного тероризму.
Каже Снігирьов. Більшість організацій, які воюють на Донбасі, вважаються терористичними. От на чому мала б грати українська сторона на зустрічах в нормандському форматі і в роботі тристоронньої контактної групи у Мінську. Але ця тема не піднімається, напевне тому, що українська влада не надає їй особливого значення.
Міжнародні організації дали невтішний висновок щодо діяльності української влади протидії найманства на окупованих територіях. Тобто була чітка оцінка, що українська влада не займається фіксацією, головне подальшим передачею матеріалів для порушення кримінальних проваджень безпосередньо на території країн Європи громадян всіх країн.
Є поодинокі випадки притягнення до кримінальної відповідальності громадян Польщі, Великобританії, США, Чехії, Італії та Іспанії. Але якщо брати із загалу, то це крапля у морі. Скажімо, «Права справа» передавала у Міністерство внутрішніх справ списки, в яких фігурували 100 громадян лише Італії. 16 липня 2019 року вступив у силу закон про забезпечення функціонування української мови як державної, а днями до України прибула делегація Венеціанської комісії для вивчення аспектів впровадження закону. З делегацією зустрілися заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вони пояснили, що закон розроблений відповідно до Конституції України із урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Україна повністю гарантує захист прав національних меншин, а закон покликаний розширити для них можливості відігравати важливу роль в українському суспільстві. Висновок Венеціанської комісії за підсумками візиту в Україну буде прийнято в грудні цього року. В Україні дуже велика кількість бібліотек – близько 15,5 тисяч. І міністр культури Володимир Бородянський вважає, що вони повинні трансформуватися. А тому Український культурний фонд і Міністерство цифрової трансформації планують спільну роботу над створенням електронної української бібліотеки. За його словами, аби зацікавити дітей до читання, уряд має забезпечити наявність цікавих книг. І тут розглядається варіант електронних книг, щоб створити мінімальний бар'єр для доступу до літератури. Міністр також додав, що інтернет має бути в кожному населеному пункті і в кожній школі, а уряд планує декілька десятків книжок зробити безкоштовними взагалі, тобто їх читання оплачуватиме держава. Для радіо СБС Василь Томен.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.